havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 21-dekabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Volgograddagi ko'p qavatli uyda sodir bo'lgan portlashda 5 kishi halok bo'ldi. Rus uchoqlari Idlibni bomba bo'ron qilish oqibatida o'nlab odam nobud bo'ldi. Sloveniyaliklar hamjins nikohlarni qonuniylashtirish taklifiga yo'q deb javob berdilar. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyaning Volgograd shahrida 9 qavatli turar joy binosida sodir bo'lgan portlash oqibatida kamida 5 kishi nobud bo'ldi. Bu haqda Interfax agentligi Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi manbasi so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining mintaqa bo'yicha rahbari Oleg Grebinyuk vayronalar ostida yana 14 nafargacha kishi bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Rasmiylar halokatga binoning 7 qavatdagi xonadonda maishiy gaz portlashi sabab bo'lganini aytmoqdalar. Portlashdan so'ng 11 kishi turli darajadagi tan jarohati bilan kasalxonaga yetkazildi. Ular orasida 2 yosh bola va homilador ayol borligi aytilmoqda. Mutasaddilarga ko'ra, hodisa yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda. Indoneziyaning Sulavesi oroli yaqinida bortida 100 ziyod odam bo'lgan yo'lovchi kemasi halokatga uchradi. Bu haqda Reuters agentligi xabar tarqatdi. Kema ichida turli ma'lumotlarga ko'ra 108 nafardan 122 nafargacha odam bo'lgan. Halokat sabablari hozircha ochiqlanmayapti. Aytilishicha, Kalaka bandargohidan chiqqan kema Janubiy Sulavesi viloyatiga ketayotgan bo'lgan. Bu orada mahalliy nashrlar kema to'laligicha cho'kib ketmagani, halokat sodir bo'lgan joyda qidiruv-qutqaruv ishlari ketayotgani haqida yozmoqdalar. Rossiya samolyotlari Suriya shimolidagi isyonchilar nazorati ostida bo'lgan Idlib shahrini bomba bo'ron qilish oqibatida 43 kishi nobud bo'ldi deb yozadi Reuters agentligi. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra esa rus uchoqlarining Idlibda gavjum bozor, uylar va ma'muriy binolarni havodan nishonga olinishi oqibatida 36 kishi halok bo'lgan. Havo hujumi oqibatida 150 ziyod odam yarador bo'lgani, ularning bir qismi Turkiyaga jo'natilgani aytilmoqda. Rossiya tomoni Idlibga havodan zarba berilganiga oid ma'lumotlarni hozircha tasdiqlagani yo'q. Sentyabr oyidan buyon Suriyaning turli joylarini bombalab kelayotgan Rossiya bu yerda faqat terrorchilar. Avvalo Islomiy davlat guruhi manzillari nishonga olinayotganini bildirgan. Biroq Bashar Asadga muxolifatda bo'lgan kuchlar rus uchoqlari asosan g'arb tomonidan dastaklanayotgan isyonchi guruhlarni nishonga olayotganini ta'kidlamoqdalar. Sloveniyada bo'lib o'tgan referendumda fuqarolar hamjins nikohlarning mashrulashishiga qarshi ovoz berdilar. Saylov komissiyasi byulletenlarining 90%ini qayta ishlangandan so'ng ovoz berganlarning qariyb 63.5% hamjins nikohlar qonuniylashishiga qarshi ovoz bergani ma'lum bo'ldi. Referendumda saylov uchastkalariga ovoz berish huquqiga ega saylovchilarning 35.65% kelgani aytilmoqda. Mart oyida Sloveniya parlamenti mamlakatda hamjins nikohlarni mashrulashtirishni yoqlab ovoz bergan. Biroq mazkur qonun loyihasiga qarshi bo'lganlar bu masalaning referendumga olib chiqilishiga muvaffaq bo'lgandilar. Hozirgi paytda dunyoning 18 mamlakatida hamjins nikohlar qonuniylashgan. Bu mamlakatlarning 13 Yevropa davlatlaridir. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Ichki ishlar vazirligi O'zbekistonliklarni yirik shaharlar va poytaxtda urchayotgan vahimalarga berilmaslikka chaqirdi. Qirg'izistonning turli viloyatlarida 6000 ga yaqin oila farzandlarini emlashdan bosh tortmoqda. Afg'onistonda rasman Hizbut Tahrir diniy tashkilotining faoliyati taqiqlandi. AQSh Federal rezerv tizimi oxirgi 7 yilda ilk marta foiz stavkasini oshirdi. Iroqda 1972 yildan buyon ilk bor go'zallik tanlovi o'tkazildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Endi esa dasturimiz uchun hozirlangan boshqa lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlab e'tiboringizga Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bir bayonotga oid tafsilotlarni havola qilmoqchimiz. Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash boshqarmasi mulozimi mamlakat aholisini yirik shaharlar va poytaxtda urchayotgan vahimalarga berilmaslikka chaqirgan. 12 News o'z nashriga intervyu bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari podpolkovnik O'ktam Murodovga ko'ra, mamlakatda aholini vahimaga soladigan voqea hodisalar kuzatilmayotir va vaziyat umumiyatla tinchdir. Ichki ishlar vazirligi podpolkovnigi mamlakatdagi kriminogen muhit mustahkam nazorat ostida va asossiz xavotirlarga o'rin yo'q deb ta'kidlagan va 12 News o'z nashriga intervyu bergan intervyusida Toshkentda tarqalgan ba'zi mishmishlarni tilga olgan. Demak, podpolkovnik Murodovdan iqtibos.
Boshidan hamyurtlarimiz va qadimiy hamda mehmondo'st poytaxtimiz mehmonlarini tinchlantirishni istardimki, bizning huquq-tartibot organlarimiz aholi, mahalla faollari, yoshlar bilan yaqin hamkorlik qilmoqda. Odamlarning tinchligi hamda farovonligiga hech kim va hech narsa zarar bermasligi uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qilmoqda. Turli mishmishlar, agar aytish mumkin bo'lsa, g'iybatlar. Misol uchun, Toshkent IIB binosi yaqiniga kimdir qora bayroq osib ketibdi. O'sha yerda avtostoyankada bomba o'rnatilgan mashina topilibdi. Qabilidagi g'iybatlar o'z harakatlari bilan qo'rquv va vahima uyg'otishga urinayotganini tushunmayotganlar tomonidan tarqatilmoqda. Bunaqa asossiz mishmishlar jamiyatga zarar beruvchi xarakterga ega va shu bois ularga qarshi keskin chora ko'riladi. Ushbu imkoniyatdan foydalanib, fuqarolarimizga bunaqa fitnalarga berilmaslik, hatto haqiqatga o'xshab ko'ringan ovozalarga ham e'tibor qilmaslikka chaqiraman.
Demak, bu 12 News o'z nashri Ichki ishlar vazirligi podpolkovnigidan keltirgan iqtibosida Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, global miqyosdagi chegara va masofa bilmaydigan xalqaro terrorizm hozirgi asrning asosiy muammosiga aylangan va dunyoning birorta davlati unga qarshi yolg'iz kurasha olmaydi. Yana ushbu mulozimdan iqtibos.
Umumiy tahdidga qarshi o'zaro hamkorlik amaliyotlar doirasida xorijdagi hamkasblarimiz bilan izchil aloqadamiz. Xorijga uzoq muddatga chiqqanlar va qaytganlar haqida ishonchli ma'lumotlarga egamiz.
Deya qo'shimcha qilgan Ichki ishlar vazirligi podpolkovnigi O'ktam Murodov 12 News o'z nashriga bergan intervyusida. So'nggi oylarda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari, ayniqsa Toshkentda ommaviy ravishda pasport tekshirayotgan, ijaraga berilayotgan xonadonlarni ro'yxatga olayotgan, xorijdan qaytgan fuqarolar va diniy qarashlari uchun muqaddam ro'yxatga olingan fuqarolarni qayta va qayta suhbatga chaqirayotgani, qayta ro'yxatga olayotgani ortidan turli vahimalar kuchayayotgani kuzatilmoqda. Bu orada poytaxtda tarqatilayotgan mishmishlar va ovozalarning aksariyati Islomiy davlatning O'zbekistonga ehtimoliy tahdidi va go'yoki buning oldi olingani bilan bog'liq amaliyotlar mazmunida ekanini kuzatish mumkin. Ozodlikka kundalik ravishda kelayotgan xabarlar va murojaatlarning kattagina qismida, ayniqsa poytaxt ahlida vahima kuchaygani va bu vahimaning boshqa viloyat viloyatlarga ham tarqalayotganini kuzatish mumkin. Ozodlik o'z vaqtida bunday vahima va xavotirlarga sabab bo'layotgan ovozi hamda mishmishlarni to'plab O'zbekiston rasmiy idoralari va huquq-tartibot organlaridan munosabat olishga ko'p bora uringan, ammo muvaffaq bo'lmaganida. Xorijdan qaytganlar haqida ishonchli ma'lumotlar borligini tasdiqlagan podpolkovnik Murodov ta'kidlarini esa amalda poytaxtda va viloyatlarda kuzatilayotgan IShIDga aloqadorlarga oid hibslar to'lqini tasdiqlamoqda. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, xorijdan borgan namozxonlarni yoki mamlakat ichidagi namozxonlarni hibsga olish Toshkent shahri va viloyatidan tashqari Namangan, Qo'qon, Farg'ona ham shaharlarida ham kuzatilgan. Hibsga olinganlarning aniq soni va shaxsiga oid ma'lumotlarni yig'ish ko'rinayotgan huquq faollari ularning taqdiri yaqinlariga noma'lum qolayotganini aytmoqda. Ushbu guruh eng so'nggi tarqatgan ma'lumotlarda 29 oktyabrdan dekabr oyi boshlariga qadar hibs qilinganlar soni 200 kishidan oshgani aytilgan edi. ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida bu boradagi qo'shimcha tafsilotlar, bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda va poytaxt ahlida tarqalayotgan har xil vahimalarga sabab bo'layotgan foto, suratlar va ularga oid O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralaridan olingan munosabatlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik.mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Endi esa Qirg'izistondan olingan bir xabarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Qirg'izistonning turli viloyatlarida ota-onalar orasida farzandini emlatishdan bosh tortayotganlar soni ko'paymoqda. Xususan Talas viloyatidagi ota-onalarning bunday harakatlari sababini muxbirimiz Sherzod o'rganishga urindi. Shifokorlarga ko'ra esa joriy yilda dunyoga kelgan chaqaloqlarning 25% emlanmagan. Xususan Qirg'izistonning Talas viloyatida muxbirimiz bilan gaplashgan ota-onalar o'z harakatini diniy sabablar bilan izohlashga urindi. Shifokorlar esa emlanmagan bolalar orasida turli yuqumli kasalliklarga chalinish ehtimoli yuqori ekanidan ogohlantirmoqda. Demak, hamkasbimiz Sherzod lavhasini tinglang.
Talaslik Masura Bekeldiyeva viloyatda so'nggi paytlarda adada ortib borayotgan dindor ayollardan biri. 5 farzandli bu ayol emlashga ishonmasligini aytadi.
To'rtovini emdetib bir o'zini emdetgan yo'qman. O'g'irayotgan momentda dori ichsang ham Alloh shifo bera ko'r deb shunday ketsinda.
Kichik farzandlarimni emlatmadim, sababi emlatishga ishonmayman. Dinda avvaldan xavotirlanib bo'lmaydi. Barchasi Allohning qo'lida. Betob bo'lganida Alloh shifo bersin deb davolash kerak, deydi Masura Bekeldiyeva. Talas viloyatidagi shifokorlarga ko'ra, Masura singari farzandini emlashdan bosh tortgan ota-onalar adadi shu yilning o'zida 260 nafardan oshgan. Shifokorlar bunday qarorni olganlarning aksari dindor oilalar ekanini aytadi. Viloyatda 2015 yilda 6 ming chaqaloq dunyoga kelgani hisobga olinsa, emlashdan bosh tortganlar adadi 25%dan ko'proqni tashkil etishini anglatadi. Talas viloyati sanitar epidemiologiya nazorati markazining bo'lim boshlig'i Damira Aliyevaga ko'ra, emlashdan bosh tortgan ota-onalar orasida hozirda tushuntirish ishlari olib borilmoqda.
61 odam bosh tortgan emdeden. Bularning sebebi eng ko'pincha 90% din jag'idan bo'lib o'tadi.
Emdorilar yetarli. Hozir viloyat bo'yicha 261 odam emlatishdan bosh tortgan. Ularning 166-si Talas shahri yashovchilari. Tushuntirish ishlari olib boryapmiz. Negaki vaqt o'tib, emlamaslikning oqibati yomon bo'ladi. Shol, qizamiq, turli kasalliklar deyarli yo'q qilinmadi. Ularning infeksiyasi yo'q. Xudo saqlasin. Agarda o'sha infeksiyalar kelsa, birinchi navbatda shu emlanmagan bolalarga yuqadi, deydi Damira Aliyeva. Respublika immun profilaktikasi markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonda 6 mingga yaqin odam diniy ko'z qarashlari sababli emlatishdan bosh tortgan. Ammo Qirg'iziston muftiyati vakili Baxtiyor To'qto'g'azi o'g'li islom dinida emlashdan bosh tortish bo'yicha ko'rsatmalar yoki buyruqlar yo'qligini aytadi.
Bu turasida Qur'onda yoki payg'ambarlarning hadislarida tiyib qolgan yer aytilmaydi.
Dinda, Qur'onda, hadisda emlatmanglar deb aytilmagan. Emlatish va tavobatdan faqat foyda bo'lsa kerak. O'zim ham farzandlarimni emlatganman va buni ochiq aytish kerak, deydi Baxtiyor To'qto'g'ozi o'g'li. Uning faraz qilishicha, ko'p ota-onalar xavfsiraganidan, emdorilar sifatidan xavotirlangani tufayli emlatmayotgan bo'lishi mumkin. Talasdagi sanitar epidemiologiya nazorati markazi rahbari Jaqibbek Aydarovning ma'lum qilishicha, Bolalar va kattalarni emlash tibbiyotda uzoq yillar tekshirilgan va tajribadan o'tgan. Uning ishonishicha, emlatishdan bosh tortish ba'zi toifadagi odamlarga emas, balki butun millat salomatligiga xavf soladi.
O'shul bir achak bo'lib qoladi, o'shul bizni cho'chitadi.
1980 yilga kelib dunyo bo'yicha suvchechak va boshqa kasalliklar butunlay yo'q qilindi. Bu natijaga emlash vositasida erishildi. 2000 yil shol kasali yo'q qilindi. Biroq Hindistonning qaysidir viloyatida aholi o'z e'tiqodidan kelib chiqib emlashdan bosh tortgan ekan. Mazkur kasallik o'shalarda qolgan. Migratsiya orqali yana yoyilib ketishi mumkin. O'tgan yili Qirg'izistonda jami 21 ming odam og'rigan bo'lsa, Talas viloyatida 565 odam og'ridi. Kurashib yengdik. Bugun yo'q. Ammo hozir ham emlashdan bosh tortganlar o'sha virusni olib yurgan bo'lishi mumkinligi xavotir uyg'otayapti. O'shalar kasallik manbai bo'lishi mumkin. Viloyat qoziyat xodimlari ham xalqqa tushuntirish ishlarini olib borishdi. Hajga ketayotganda ham ziyoratchilar emlanadi. Negaki Saudiya Arabistoni talabi ham shunday deydi Jaqibbek Aydarov. O'tgan yili Talas viloyatida qizamiq kasali ko'p tarqalgan va o'shanda emlatishdan bosh tortgan 206 ota-onaning 150 nafariga yaqini tushuntirish ishlaridan so'ng farzandlarini emlatgan edi. Qolgan 50 ga yaqin oila emlatishdan umuman bosh tortgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Qirg'izistonda farzandlarini emlatishdan bosh tortayotgan oilalar haqidagi lavhamizni eshitdingiz. Bu mavzu ayni paytda dunyo bo'ylab juda qizg'in muhokama qilinayotgan va katta bahslarga sabab bo'layotgan mavzulardan biridir. Bu borada hozirlangan maqolalarimizni ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatishingiz, bu boradagi fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Afg'onistonda Hizb ut-Tahrir diniy tashkilotining faoliyati rasman taqiqlandi. Hozir Afg'oniston bo'ylab bu tashkilot faoliyatini to'xtatish va mavjud bo'limlarini rasman yopish chora-tadbirlari boshlangani aytilmoqda. Xususan, ushbu tashkilotning Farog' viloyati bo'limi boshlig'i esa qo'lga olingan deya xabar qilmoqda muxbirimiz Olim Ko'kan.
Afg'onistonning xavfsizlik organlari mulozimlari Hizb ut-Tahrir faoliyatining oldini olish maqsadida amaliy qadamlar tashlayotganliklarini aytadilar. Mamlakat ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Siddiq Siddiqi Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini Hizb ut-Tahrir faoliyatini jilovlash uchun amaliy choralar ko'rganlar dedi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Hizb ut-Tahrir faoliyatining oldini olish uchun bor imkonlardan foydalanmoqdalar. Bundan 3 hafta oldin mazkur harakat faollaridan biri Farog' viloyatida qo'lga olindi. Biz turuvchilarning himoyatida faoliyat olib boradigan hech bir guruhga maydon bermaymiz. Hizb ut-Tahrir ham ana shunday harakatlardan biri. Mamlakat xavfsizlik kuchlari Afg'oniston hukumatining ijroiya idorasi boshlig'i doktor Abdulla Abdulla Afg'oniston bo'ylab Hizb ut-Tahrir faoliyati mezoni oshgani borasida tashvish bildirganidan so'ng mazkur harakat faoliyatining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rayotganliklari borasida xabar bermoqdalar. Bundan bir necha kun oldin doktor Abdulla Abdulla afg'on yoshlarini terrorchi guruhlar saflariga yo'llayotganini iddao qilgan edi. Aytilishicha Hizb ut-Tahrir harakati akademik sohalar, jumladan oliy o'quv yurtlari hamda maktablarni o'z faoliyati o'chog'iga aylantirgan. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining ichki xavfsizlik masalalari bo'yicha komissiyasi a'zosi Solih Muhammad Solih mamlakatning o'quv dargohlarida Hizb ut-Tahrir faoliyatini Afg'oniston xavfsizligi uchun o'ta xatarli deydi. U davlatning tegishli idoralaridan tez orada qo'poruvchi guruhlarni qo'llab-quvvatlaydigan harakatlar faoliyatini cheklash uchun kerakli choralar ko'rishini so'radi. Bundan taxminan 3 oy oldin Afg'oniston sharqida joylashgan Nangarhor viloyati bilim yurtining bir qator talabalari Islomiy davlat hamda Taliban bayroqlarini o'z qo'llarida ko'tarib namoyish o'tkazgan edilar. Mazkur namoyishchilardan 27 nafari xavfsizlik organlari tomonidan qo'lga olingan. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Javid Kohistoni Hizb ut-Tahrir mafkurasini Doish yo Islomiy davlat mafkurasiga yaqin deydi.
Hizb ut-Tahrir afkorishon bishtar nazdik ba xutut fikri Doish ast. Ba vujud az inke shomil list
Hizb ut-Tahrir terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga olingan mazkur guruhni davlat idoralariga nufuz qilgani bois bizning xavfsizlik organlarimiz ushbu harakat faoliyatini jilovlash uchun bu kunga qadar amaliy qadamlar tashlamaganlar. Hizb ut-Tahrir mintaqa istixboroti bilan ham yaqin aloqada.
سازمانهای تروریستی شدن ولی هنوز ادارات ما در مورد
کوهستانی حزب تحریر فعالیت آلده آلن مگن تقدیر ده مذکور گروه نه افغانستان و منطقه اوچون جدی مشکل در وجود گه کلترش ممکن دیده عالم کهکن آزادلیک رادیوس کابول
اوزبیکلرنین سوال کوب MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, yo'q bo'ldi menda.
Qaysi bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. AQSh Federal rezerv tizimi oxirgi 7 yil ichida ilk marta o'z foiz stavkasini oshirdi. Natijada AQSh dollari mustahkamlanishni boshladi. Bu esa o'z navbatida boshqa mamlakatlar iqtisodiga turlicha ta'sir ko'rsatmoqda. Markaziy bank 16 dekabrdagi o'zgarishdan avval uzoq payt o'z foiz stavkasini 0.125%dan oshirmagan edi. Hozirga kelib esa bu foiz stavkasi 0.5%ga oshirildi. Demak, bu boradagi iqtisodiy tahlilni tinglang.
Maqsad amerikalik shirkat va iste'molchilarga qarz olishni osonlashtirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish orqali iqtisodiy tanazzul oldini olish edi. Endilikda Federal rezerv tizimi o'z stavkasini 0.125%dan 0.5%gacha ko'tardi. Bu Markaziy bankka AQSh iqtisodini endilikda sog'lom deb baholashiga asos bo'la oladi. Qarz olish narxini oshiruvchi ushbu qattiq pul kredit siyosati iste'molchilarning qarz olish ko'lamini inflyatsiyani avj oldirishi mumkin bo'lgan darajalardan pastroq ushlab turishga qaratilgan. Kuchliroq AQSh dollari. Foiz stavkasining oshgani banklar qarzlar uchun ko'proq foiz talab qiladi xolos degani emas. Bu yana AQSh banklari ularga qarz beruvchilarga, masalan, investorlarga ham ko'proq foiz to'laydi degani. Bundan tashqari AQSh hukumati obligatsiyalarni sotib olganlar ham ko'proq foiz oladilar. Ko'proq foiz olish imkoniyati xorijiy investorlarni AQSh moliyaviy bozorlariga chorlashini kutish mumkin. Investorlar ishtirok etish uchun lozim dollarlarni qo'lga kiritish uchun kurashar ekan, valyutaning qadri oshadi. Federal rezerv tizimi foiz stavkasi o'zgarishini e'lon qilganidan keyin dollar, yevro va yenaga nisbatan ozgina qimmatlashdi xolos. Chunki bankning bu qadamini ko'pchilik kutayotgan edi. Ammo kelajakda foiz stavkasi yana ko'tarilishi kutilmoqda. Bu esa dollarning mustahkamlanishda davom etishiga olib keladi. Dollarning mustahkamlanishi AQSh valyutasida belgilangan katta miqdordagi qarzga ega mamlakatlar uchun salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ular qarzlarni to'lashlari uchun kerak dollarlarni qo'lga kiritish uchun o'z valyutalarini ko'proq sarflashga majbur bo'ladilar. Bu esa ularning xazinalarini yemiradi. Qolaversa, kuchli dollar yangi loyihalarni moliyalashtirish uchun dollarda kredit olishni istovchi mamlakatlar uchun qarz olish narxini oshiradi. Federal rezerv tizimi foiz stavkasini qanday tezlik bilan yana oshirish noma'lum bo'lib qolmoqda. Shunday bo'lsa-da, aksar mutaxassislar 16-dekabr kuni foiz stavkasining ozgina oshirilgani kelajakda Markaziy bank stavkani sekin oshirib borishini anglatadi deyishmoqda. Londondagi Kapital iqtisodiyoti izlanish markazining rivojlanayotgan bozorlar bo'yicha mutaxassisi William Jackson stavkadagi o'zgarishning ko'lami nisbatan kichik bo'ldi. Bundan tashqari, Federal rezerv tizimi kelgusi yillarda stavka qadam-baqadam oshirilishiga urg'u berishga urindi. Bundan agressiv qisqarishlarni va qarz olish narxining keskin oshib ketishini kutmasak bo'ladi degan xulosa kelib chiqadi dedi. Shunday bo'lsa-da, dollarning har qanday darajada mustahkamlanishi xom ashyo eksport qiluvchi mamlakatlar uchun jiddiy muammo tug'diradi. Bunday mamlakatlar shusiz ham neft, metallar, oziq-ovqat kabi tovarlar dunyo bozorlaridagi oshiqcha taklif sabab global miqyosda arzonlab ketgani tufayli iqtisodiy muammolarga duch kelmoqda. Endilikda ular eksportlari olib kelayotgan tushum ozayib borayotgan bir paytda dollar olish uchun ko'proq to'lashga majbur bo'ladi. Kamroq xorijiy kapital, rivojlanayotgan iqtisodlar o'sishi uchun xorijiy kapital lozim. Ammo endi foiz stavkasining oshirilgani investorlarni AQShga chorlar ekan, buning oqibatida boshqa moliyaviy bozorlarga, jumladan rivojlanayotgan mamlakatlardagi moliyaviy bozorlarga kamroq investitsiya borishi mumkin. Bu hol siyosiy yoki iqtisodiy sabablarga ko'ra investitsiya qilish xatarli hisoblangan rivojlanayotgan mamlakatlarda ayniqsa ko'proq kuzatiladi. Xom ashyo ishlab chiqaruvchi mamlakatlar ko'proq zarar ko'radi, chunki xom ashyolarning global narxlari hozir tez-tez o'zgarib turibdi. Narxlardagi noaniqlikka bunday tovarlar bozoridagi taklifning ko'pligi hamda ularga bo'lgan talab qachon oshishining noma'lum bo'lib qolayotgani sabab bo'lmoqda. Yuqori import narxlari. Dollar mustahkamlanar ekan, iste'molchilar import qilingan mahsulotlarni va import qilingan materiallar bilan o'z mamlakatlarida ishlab chiqarilgan tovarlarni sotib olish uchun o'z valyutalarini ko'proq ko'proq sarflashlari kerak bo'ladi. Bu yerda ham asosan xomashyo eksport qiluvchi mamlakatlar ko'proq ziyon ko'rishini kutish mumkin. Xomashyo eksport qiluvchi ayrim mamlakatlar bunday tovarlar sektorini rivojlantirishga butun e'tiborini qaratib, ishlab chiqarish kabi boshqa sohalarni rivojlantirmagan. Ularning bunday yo'l tutishiga avvalgi 10 yilliklarda neft va metallarga bo'lgan yuqori global talab keltirib chiqargan baland narxlar turtki bo'lgan. Ozgina yaxshi yangilik. Foiz stavkasining oshirilishi bilan mustahkamlangan dollar boshqa iqtisodlar uchun qiyinchiliklar yaratsa-da, ayrim imkoniyatlarni ham tug'diradi. Bunga sabab AQSh eksportlari valyutasi sustroq mamlakatlarning shunga o'xshash eksportlariga nisbatan qimmatlashishidir. Yevropa va Osiyodagi zavod-fabrikalar bundan albatta foyda ko'radi. Qolaversa, dunyoning turli burchagida joylashgan AQSh shirkatlariga nisbatan o'z bozor ulushini oshirishga harakat qilayotgan zavod-fabrikalar ham kuchli dollar sabab foyda ko'rishi mumkin. Bundan tashqari AQSh iqtisodining qayta tiklanayotgani bu mamlakatga eksport qiluvchi har qanday shirkat uchun yaxshi yangilikdir. Avvalgi yillarda AQShdagi iqtisodiy tanazzul sabab ko'plab shirkatning bu mamlakatga eksporti ozaygan edi. AQSh Federal rezerv tizimi foiz stavkasini oshirishda davom etsa, bu AQSh iqtisodining hozirgi ahvoli qattiq pul kredit siyosatini olib borishga imkon yaratmoqda degani. Shuning o'zi ham dunyo uchun ijobiy narsadir, deydi Jackson. Bu AQSh talabi oshayotganini anglatadi. Shunday ekan, rivojlanayotgan bozorlarda ularning eksportlari uchun bo'lgan tashqi talabning oshishini kuzatishimiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida endi Rossiya-Turkiya munosabatlari muhokama qilingan qurultoy eshitirishini takroran tinglashga taklif qilamiz. O'tgan oyda Suriya-Turkiya chegarasida Rossiya harbiy samolyoti urib tushirilishi ortidan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar hanuz tarangligicha qolmoqda. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Rossiya bilan Turkiya o'rtasidagi nizo Markaziy Osiyoda qanday aks etadi degan masalani muhokama qilamiz. Biz avvaliga Turkiya prezidenti Erdo'g'onning gaplarini eshitib ko'rsak, Erdo'g'on biz haqmiz va o'sha uch kishi to'g'ri urib tushirdik degan fikrni qayta va qayta takrorladi.
Hech kimse bizdan sınır güvenliğimizin sürekli ihlal edilmesine, egemenlik haklarımızın yok sayılmasına, hak ve hukukumuzun çiğnenmesine sessiz ve tepkisiz kalmasını beklememelidir. Bu hadiseyi tırmandırmak gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Sadece kendi güvenliğimizi ve kardeşlerimizin hukukunu savunuyoruz.
Demek bu Erdoğan'ın bu gaplarına cevaben Rusya Prezidenti Vladimir Putin, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar boshi berk ko'chaga kirib qolganligini ta'kidladi.
Создаётся впечатление, что турецкое руководство сознательно загоняет российско-турецкие отношения в тупик. Мы сожалеем об этом.
Demak, Rossiya-Turkiya munosabatlari boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Ayni paytda Markaziy Osiyoda ham bunga munosabat turlicha bo'lyapti. Masalan, Turkmaniston va O'zbekiston hali hech bir shaklda fikr bildirmagan bir paytda Qozog'iston hamdardlik bildirdi. Qirg'izistonda mana mitinglar bo'lyapti. O'sha Rossiyani poddershka qilib Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi u ham o'sha Rossiya tarafida turib hamdardlik bildirdi. Qirg'iziston parlamentini qo'mita rais o'rinbosari Karibek Imonaliyevni fikrlarini eslak, u ham o'sha Rossiyaga taraf bo'lib fikr bildirdi.
Markaziy Osiyo tilining tashqi yo'li bilan emiralik kelishimlari negizinde bundan ari birinchidan chirchiroq dönüp turmay, ikkinchidan elaralik qovsizlik masalasini aloqasini tegishdi. Uchinchidan o'sha sulhli elaralik diplomatikanın tajribasını eskalıp keşfettik müttün özde.
Kalibek İmanaliyev'in fikirleri idi. Kırgızistan parlamentini oşa halkara komutalardan birisini reis o'rinbosari, o kişi oşa Rossiyaga hamdardlik bilen gapirdi. Yani bu masalada Markaziy Osiyoning fikri qanday bo'lishi kerak o'zi. Bu narsani biz mana eshitirishimizda qatnashayotgan mustaqil jurnalist Ulug'bek Haydarovga berdik. Ulug'bek, sizning fikringiz qanaqa?
Markaziy Osiyoning munosabatini, xususan Toshkent munosabatini kutayotgandim men. Oddiy bir o'quvchi sifatida, ham o'sha yerda yashagan, o'sha mamlakatda tug'ilib o'sgan odam sifatida kutayotgandim. Mana bugun qirg'izlarni miting qilish haqida xabarni o'qib biroz to'g'risi g'ashim keldi. Ya'ni biz hozir turklar Turkiya tarafida bo'lishimiz kerak-da, Turkiya millatlar hammasi. Ularni yakkalab qo'yishimiz kerak emas. Ayniqsa Turkiya bo'lib turib shu Rossiya tomonini olib turishimiz o'zi juda katta bir uyatga o'xshaydi meni nazarimda. Mana hozir sizdan eshitdim, Qozog'iston ham o'sha pozitsiyani olibdi. Tojikiston bilan Qirg'iziston ma'lum endi. Qirg'iziston o'shalik ulardaligi tamojniy nimasiga qo'shilgan boshqa. Lekin u har qanaqa ittifoqiga, har qanaqa bir katta bir shartnomalariga sherik bo'lgan taqdirda ham shu Turkiyani, turkiy xalqlarni mavqeini o'ylab biz shu tarafda bo'lishimiz kerak edi. Endi Toshkentda jimligi biroz umid berib turibdi. Qani kecha Facebookda, sotsial tarmoqda fikrli odamlarning gaplarini eshitdim. O'sha Karimov yaxshi Rossiyani juda ko'p pozitsiyalarga oyog'ini tirab turibdi. Tan olish kerak, haqiqatda Karimov Rossiyani shu mintaqadagi juda ko'p proyektlariga qarshi chiqib keladi. Juda ham ko'p proyektlarni buzib tashlagan hollari bo'lgan. I umid qilamiz, mana shu holatda ham, shu kechagi bo'lgan voqeaga ham Toshkent o'zini shu Turkiya tomonida turganini bildirsa juda ham yaxshi bo'lardi.
Endi geopolitikadagi narsa borda, Turkiya uzoq, o'rtada dengiz bor. Keyin Turkiya o'zi tashqi siyosatida asosan Yaqin Sharq bilan mashg'ul. Unaqa Turkiston siyosati ham yo'q Erdo'g'onni. Shu balada yaqin qo'shni sifatida Rossiya bilan munosabatni buzishga arziydimi bu o'sha uchoq voqeasi?
Endi Rossiya o'z Turkiya bu Erdo'g'on degani emas. Erdo'g'on bu butun bu Turkiya degani emas. Ya'ni turkiy xalqlar dedim men shu Rossiyani shu bugungacha qilib kelayotgan shu turkiy xalqlarga qilib kelayotgan narsalar, ayniqsa shu O'rta Osiyoda olib borgan shu bugungacha olib borgan siyosatlarni analiz qiladigan bo'lsak, o'sha shu Nikolay paytdan boshlab toki hozirgacha shu o'zini ta'sirini yo'qotgani yo'q, hozirgacha shu o'zini ta'sirini ushlab kelyapti. Endi geopolitika to'g'ri, ya'ni Rossiya bor ekan, o'sha bizni mintaqani hech qachon Rossiyani shu bugungi imperski ambitsiyalarga ega bo'lgan xo'jayinlari bor ekan, shu bizni mintaqani ular hech qachon tinch qo'yishmaydi. Ha, to'g'ri aytasiz, o'sha qo'shnichilik, endi qo'shnichilik deganda qanday, qo'shnichilik deganda o'sha savdo oldi berdi, ya'ni iqtisodiy tomondan hamkorlik, lekin bugungidek xunuk bir yaqinlik, ya'ni xohlagan paytda xohlagan bir pozitsiyani majburlab o'tkazish, o'sha mintaqani rahbarlariga ularni qo'rqitish, kerak bo'lsa shantaj qilish yo'llari bilan o'zini pozitsiyasini o'tkazish, bu juda ham bir xunuk narsa. Rossiyani bu ishi, masalan, men o'zim o'zbek sifatida olib qaray, o'zim shaxsiy fikrim, men umuman qabul qilmagan bo'lardim. Rossiya bilan biz faqat shu bir nuqtani tanlab olib shu bo'yicha gaplashishimiz kerak. Judayam ularga haligi bo'y egmasdan, judayam ulardan uyimiz to'riga chiqarib olmasdan yetarli shunchalik bo'ldi buyog'i.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Hozir biz Rossiya bilan bog'ladik. Rossiyada istiqomat qilayotgan tahlilchi, olim, muxolif ko'z qarashdagi bir vatandoshimiz Mirzalvar Hamidov biz bilan aloqada. Mirzalvar aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana shu uchoq voqeasi O'zbekiston bilan Rossiyani munosabatlarini taranglashtirish uchun arziydimi?
Avvalambor, mana hozir menga oldin aytib o'tgan inson to'g'ri gaplarga gapirdi.
Ulug'bek, ha.
Ulug'bek aka, to'g'ri gaplarga gapirdi. Bu yerda biz birinchidan turkiy xalqlar ekanligini unutmasligimiz kerak. Lekin agarda biz xolisona fikr yuritganimizda va O'zbekiston o'z nuqtai nazarini ham o'sha xolislik tarafiga buradigan bo'lsa, bugungi kunda masalan Rossiyani olib borayotgan siyosatda juda ko'p kamchiliklar ko'rib turibmiz. Ayniqsa o'sha oxirgi samolyotni urib tushirilishi voqeasi bilan. Demak, bu yerda hozir o'yin qaysi tomonga qarab ketyapti? Rossiya o'zini pozitsiyasini mustahkamlamoqchi qaysi bir ma'noda, shuning uchun mana shu mashmashalarga berilyapti. Endi O'zbekistonni nuqtai nazari qanday bo'lishi kerak?
Qanday bo'lsa kerak? Qaysi tarafda bo'lsin? Turkiya tarafda bo'lsinmi, Rossiya tarafda bo'lsinmi?
Menimcha Turkiya tarafda bo'lgan to'g'ri bo'ladi. Sababi birinchidan chegarani kim buzdi? Rossiya buzdi. Turkiya o'zi tomonidan ogohlantirish berdimi? Berdi. Endi o'sha chegaralar daxlsizligini saqlash uchun boshqa davlat yoki bo'lsa O'zbekiston nima qilar edi? Albatta o'shanga qanaqadir o'zini chorasini ko'rgan bo'lar edi. Demak, bu yerda hozir Rossiya 100% nohaq, Turkiya haq. Demak, Turkiyani qo'llab quvvatlash kerak O'zbekistonimiz.
Rahmat Mirzalvar aka, Habibov fikrlari edi. Hozir biz bilan aloqada Turkiyada Anqarada turib ishtirok qilayotgan Komiljon Nodirbetov. Komiljon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shobuljon, mana Turkiya muxolifati Erdo'g'onni tanqid qilyapti. Ular tashqari, mana siz eshitdingiz, Qirg'iziston parlamentari to'rog'asi, o'sha Kobit qo'mitalardan birsini rais o'rinbosari Qaribek Imonaliyev ham aytdiki, o'sha shu urib tushirmasdan tinchlik yo'li bilan hal qilmasa qilsa bo'lmasmidi degan fikrlarni aytdi. Sizni fikringiz, marhamat, Shobuljon.
Endi O'zbekiston haqidami, O'zbekistonni fikri bo'yichami?
Ha, O'zbekistonni fikri qanday bo'lsa, qanday baholasiz? Ya'ni O'zbekiston hozircha jim.
Endi O'zbekiston hozirgi Rossiya bilan aloqalari yaxshi emasligidan tufayli sukut saqlayapti. Agar yaxshiroq bo'lganda edi, allaqachon Putinni, ya'ni Rossiyani tomon Rossiyani destaklaydigan nimalar qilardi, deydi ochiqlama. Gapirishni qilardi. Hozircha Karimovni ham haligi Turkiyani yaxshi ko'rganidan sukut saqlab turgani yo'q manimcha. Faqat aralashmoqchiman, balki Turkiyani orqasidan NATO va Amerika turgani uchun, balkim NATO va Amerikaga qarshi kelmaslik uchun, ayniqsa Amerikaga shuncha sukut saqlab indamay turgani yaxshi deb o'ylayapti o'zini. Lekin albatta haq bo'lgan bu voqeada haq bo'lgan tomon Turkiya edi, chunki chegarani buzgan Rossiya samolyoti edi. Shuning uchun ham har tarafda turgani endi bizlar uchun, hamma uchun yaxshi.
Turkiya muxolifati nima deb tanqid qilyapti Erdo'g'onni? Muxolifat, masalan, Qilichdaro o'g'li.
Endi
JAB partiyasi.
Endi JAB muxolifati ham qattiq nima qilib turgani yo'q. Qodirgi hukumatga, Erdo'g'onga qarshi, bu voqeani Erdo'g'onga qarshi ishlatmoqchi emas. Juda ham qarshi chiqqan yo'q, lekin baribir ham hamma o'z vatanini qo'llab-quvvatlayapti. Muxolifat bo'lsa ham, ba'zi o'zlarini haqiqiyligini, lekin shunda ham Rossiya bilan ahvollarni buzilmaslik uchun u urib tushirmagan ma'qul edi degan nimalar bor, ko'rishlari bor. Ya'ni kechirish mumkin edi chegarani buzganda ham degan, juda unaqa haligi agressiv harakat qilmaslik kerak edi degan fikrlar bildirishyapti. Lekin juda ham katta qarshi qo'yishgani yo'q Erdo'g'onga muxolifat ham.
Shobuljon Odirbetov fikrlari edi eshittirishimizda. Bir vaqtlar Suriyada diplomat bo'lib ishlagan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini sobiq xodimi, sobiq diplomat, siyosatshunos Toshpurat aka yo'ldoshib. Toshpurat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizni fikringiz, bir diplomat sifatida qanaqa tekst yozgan bo'lardingiz O'zbekiston nomida yozgan bo'lsangiz, buyruq berilsa sizga?
Agar biron bir dokument yozadigan bo'lsam, albatta siz ham qo'ymasin, bo'sh ham qo'ymasin degan ma'noda yozgan bo'lardim. Endi asosiy masala bu Rossiyani Suriyaga kirib borishi. Bu yerda Rossiya qanaqa manfaatlarni yo'qotdi? Nima qilib yuribdi? Endi bu Rossiya uchun hozir Suriya taxminan Afg'oniston esir uchun bo'lganday bo'lib turibdi. Shuning uchun men agar O'zbekiston davlati to'g'risida bir uni munosabat to'g'risida bir yozganimda aytardimki, bu uchoqni urib tushirishi mana shu janjalni murakkablashib borishi, chuqurlashib borishi, kengayib borishini bir alomati. Lekin agar Rossiya Suriyada yana o'zini kuchlarini qoldirib, o'zini hozirgi siyosatini davom ettiradigan bo'lsa, bu Rossiyani o'zini ham geopolitik siyosatiga, ham iqtisodiga, ham o'zini xalqini ijtimoiy ahvoliga ham qattiq ta'sir qiladi. Shu jihatdan kelib chiqib, biz bir haligi xalqaro formatda bo'ladimi yoki bir boshqacharoq bir formatda, regional formatda bo'ladimi, tezroq mana shu Suriya mojarosini haligi pasaytirib, biror bir siyosiy murosaga kelishga harakat qilish kerak deb aytgan bo'lardim. Endi buni ma'nosiki, Rossiya birinchi navbatda Suriyadan chiqib ketsin, iloji boricha tezroq. Keyinchalik endi albatta mana shu uchuvchi bo'ldi, boshqa bo'ldi, ularga endi diplomatik bo'lgandan keyin bir hamdardlik bildiriladi ularni oilalariga, boshqalariga.
Tojikiston tashqi ishlar vazirligi, keyin mana bu Qirg'iziston parlamenti vakili va Qozog'istondagi o'sha hamdardlik bildirishlari qanaqa? Siz aytayotgandek, siz ham kuymasin, javob ham kuymasinmi yoki biroz Rossiyaga yon bosish alomatlari bor bo'lardi?
Yo'q, bu yerda juda bir soddadillik bilan ish tutishyapti ular. Aytayman, agar global masalaga qaraladigan bo'lsa, unda endi baribir xohlaydimi, o'sha Qozog'iston, Tojikiston xohlamaydimi, baribir Suriyadan tezroq chiqib keting, bu sizni haligi manfaatingizga to'g'ri keladi deyiladi. Aslida agar xuddi shu narsani shu yo'lda olib borgan paytda bu Turkiyaga madad beriladigan bo'ladi. Rossiya nima qilyapti u hali bu yoqda? Mən şu Suriyədə bu gəmə, məsələn, Latakiyədə, mənə Türkmənlərin toradigan joylərdə, onların haqqatı tili bizə yaqın. Keyin bu Türkiyə bir yarım aydan bir şu Rusiya kelgəndən bir aytib keladı ki, bu Türkmənlər yaşayan joylərdə umuman hələki İgildi yoki İslam dövlətinin bir zərəçi uçu ham yox, başqası ham yox. Bular özünü haqqlar üçün kurashyapti. Endi kurashayotganda ham u yerda mahalliy xalqlar hukumat ham kelmasin, boshqasi ham kelmasin, bizga hech kim xalaqit bermasin. Biz sizlarning siyosiy janjallariga qatnashishimiz yo'q. Bizani tinch qo'yinglar degan bir haligi mujda bilan ular ish qilishyapti. Hukumatga qarshi bir agar ular hukumat askarlari keladigan bo'lsa qarshi ko'rsatishyapti. Agar kelmaydigan bo'lsa hech kim ishi ham yo'q. Endi shu jihatdan Suriya hukumatini olib borayotgan siyosatni mana shu mintaqaga nisbatan turkmanlar degan mintaqaga nisbatan endi ularga qo'shilib Rossiyani olib borayotgan siyosatda mutlaq bir endi nima deydi, aqlga ham to'g'ri kelmaydi. Nima qiladi ular?
Boshpolat aka, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Turkiya Suriya chegarasida Rossiya harbiy uchog'ini urib tushirilganini avvaldan rejalashtirilgan provokatsiya deb atadi.
Endi qarangda, mana shu men hozirgina aytdimki, bir yarim oydan birin Turkiya hukumatı Rossiyani bu yerdan nima qilyapsizlar, bu yerdan ketinglar deb talab qilib kelayotgan bo'lsa, buni bir haligi tasodifiy joyi bormi? Yoki oldindan endi shu rejalashtirilgan deb aytib bo'ladimi? Shu paytgacha keting, mana shu mintaqaga kirmang, u yerda islomiy davlatdan yoki bu fanatiklardan darak ham yo'q deb kelayotgan bo'lsa, endi albatta endi uchoq o'tgan tez uchar bilan nima juda ham tezligi katta boshqasi endi masalan 1 km 2 km nariga borishi ham mumkin, lekin agar xalqaro qonunlardan kelib chiqadigan bo'lsak, Turkiya territoriyasiga uchoq o'tadigan bo'lsa, uni majburlab o'zini Turkiya territoriyasiga qo'ndirib, keyin ma'lum bir siyosiy talablarni qo'yish mumkin edi. Endi uchoqni tasodifan urib tushirishi bu ham Turkiya tomonidan haq ish qilindi deb bo'lmaydi. Endi bu talafot boshqasi. Endi shuning uchun agar xalqaro maydonda bir kelishuv bo'ladigan bo'lsa, masalani umumiy qilib ko'rib, global ravishda ko'rib, shu Rossiyani u yerdan chiqishini, chiqib ketishini talab qilish kerak.
Toshpo'lat aka, mana Kobuljon akadan so'rasak, Kobuljon aka Dodirbetov hozir Ankarada. Kobuljon, mana Toshpo'lat aka aytayaptiki, o'shari iloji bo'lsa bir haydab yorsa bo'lardi yoki Turkiya hududiga qo'ndirib bir narsa qilsa bo'lardi deydi. Sizning fikringiz Kobuljon?
Albatta, men ham bunga qo'shilaman. Bu oxirgi haligi 10 marta ogohlantiradi. Kerak bo'lsa 100 marta ogohlantirish kerak. Avvalan bir 2-3 oy oldin ham bo'lgandi shunaqa bir voqea. Lekin unda faqat ogohlantirib qo'yishgandi. Samolyotni urib tushirgan bilan juda keskin bir ahvolga aylandi. Balkim katta kuchlarning shunaqa planlangan bir o'yini bo'lishi mumkin, lekin iloji bo'lsa urib tushirmagan yaxshi edi.
Qarangda, Turkiya bu narsadan 5 milliard dollar zarar ko'ryapti. Rossiya 25 milliard dollar zarar ko'ryapti. Turkiya 5 milliard dollar, ya'ni ikki o'rtadagi munosabatlarni yomonlashuvda. Bundan tashqari, mana Bersinda ruslar atom elektr stansiyasi quryapti, bu qurilishi to'xtatish mumkin. Qanchalar zarar keladi va shu munosabatda taranglashishida, Kobuljon?
To'g'ri, juda ko'p. Turkiyani bu yerda zarari turizmdan boshlab, undan keyin o'shanaqa energiya politikasida juda katta zararlar bo'ladi. Yana ham hukumat, hali hukumatni ochiqlangan kuni bu voqea bo'ldi. Bu ham yangi hukumat uchun ham juda katta bir minus bo'ldi. Birinchi kunidayoq shunaqa voqeani bo'lishi. Iloji bo'lsa urib tushirmagan yaxshi, chunki Turkiya eng katta zarar Turkiya. Bitta Yevropa ham zarar ko'rmaydi, Amerika ham zarar ko'rmaydi, baribir qo'llab-quvvatlasa ham baribir turk xalqi va o'sha turkman xalqi, o'sha Suriyadagi va Suriyani o'zi o'z xalqi katta zarar ko'radi bundan. Rossiya munchalik ko'p zarar ko'rmasa kerak.
Endi rasmiy Toshkentni fikrini taxminan bilamiz. O'sha g'arbga moyil tarafda bo'lganini bilamiz, o'sha tashqi sohada. Lekin oddiy aholini, aksariyat aholini fikri o'sha Rossiyani sevishga asoslanganini ko'ramizda. Ulug'bekka bermoqchiman, men mustaqil jurnalist. Nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? Ulug'bek?
Uni bilaman. Ayniqsa oddiy xalq, oddiy shu odamlar deymiz. Endi Rossiyaga bog'liq ular, o'sha Rossiyada ishlashadi, Rossiyadan o'sha pul keladi, ular shunga yashaydi. Hammadan qizig'i shu, mayli u, lekin ular shu ongidagi, ichidagi narsani ko'rib hayron qolaman. Mana abdaklasini kuzatib boraman. Bu sotsial tarmoqlar, Rossiya sotsial tarmoqlari. Shunaqa bir qattiq isterika ketyaptiki, ya'ni Putin rasmini qo'yib qo'yishatdi, kelinglar shunga deydi, juda ajoyib odam shu, shunga klass bosaylik, qani qancha yig'amiz ekan. Bir narsa deb ko'rsangiz, talab ketishasiz. Karim trasmini qo'yishadi, mayli endi o'zimizni nima bo'l. Lekin shu rus parastlik nihoyatda kuchayib ketgan. Ayniqsa shu kechagi mana samolyot urib tushirishgandan keyin sosial tarmoqlarni kuzatib boryapman. Qiychu.voy. Endi Turkiyaga ko'rsatib qo'yadi, Rossiya endi Turkiyani yo'q qilib tashlaydi. Kerak bo'lsa atom bombasini tashlaydi. Turklar kim bo'lib qopti? Shunaqa narsalar shu. O'zimizni shu o'zbeklar, shu haligi o'zini ismini to'g'ri yoza olmaydigan bu o'zbeklar shunaqa narsalarni yozib yotishibdi.
Endi ijtimoiy tarmoqlar xo'p, o'z yo'liga, lekin bu qayerda bu bunaqa fikr shakllanyapti? Balki bular o'sha Rossiya matbuotini O'zbekistonda faolligidanmi yoki?
Rossiya matbuoti O'zbekistonda unchalik faol desagan bo'lmaydi, lekin bu menimcha o'sha qaysidir bir qatlamda O'zbekistonda deymiz, o'sha O'zbekistonda ota-onalar ko'chak uydagi gaplar bo'lsa kerak, dem bo'ldi. O'sha Rossiyada ishlayotganlar har kuni gaplashishadi, boshqa qiladi. Menimcha shu Rossiyaning ta'siri deganda men shuni nazarda tutaman, bizdagi o'sha Sputnik kanallari ham hammasi shu faqat Rossiya kanallarini olib berishadi. Ular shu Euronews chet eldagi kanallarni kamdan kam odam ko'radi, deya tushunmaymiz nima keragi bor deydi. O'sha ozmoz ruschani biladigan qatlam qolgan, shular faqat ruscha kanallarni ko'rib bor. Ruscha kanallarni shu 3-4 kun ko'rsangiz, o'zi fikriy sal o'zgarishni boshlaydi. Menimcha ana shu faktor odamlarda fikrini shu Rossiya parast bo'lishga undab turibdi-da, i shu fikrlarni bildirishga majbur qilyapti.
Endi o'zbek ziyolilaridan ba'zi birlar bilan gaplashsak, mana Karimov yomon, diktatura, shu bois o'rislar qaytib kelib adolatni tiklasa, o'zimiz dog'i tuz bilan kutib olamiz ularni degan gaplarni eshitganmiz, o'zim eshitganman. Turkiyani hududiga Rossiya samolyoti kirar ekan, urib tushirilishi bir o'zini yurtini himoya qilish mujdasini berdi. Mana Ukrainaga bostirib kirishdi, Gruziyaga bostirib kirishdi ruslar va o'zbeklardagi o'sha vatanparvar bo'lmagan hissiyotlarga nima deysiz endi?
Hozir O'zbekistonda shunaqa vaziyatki, shunaqa o'sha zulm shunchalik bir apogey deymiz, shu nuqtaga chiqqanki, nafaqat Rossiya, boshqa bir kuch kirib kelsa ham O'zbekiston o'zgarish bo'ladi endi degan umid bilan kutib oladi ularni. O'sha hattoki o'sha diniy bir ekstremist to'dalar bostirib kirgan taqdirda ham o'zi odamlar shunaqa zerikkan o'sha tuzumdan, o'sha tuzumni boshqarib turgan odamlardan, o'sha hokimlardan, hokim to'ralaridan, prezident o'zidan, shular ketsin, hayot o'zgarsa degan narsa borki, nafaqat Rossiya, boshqa kuch bostirib kirgansa ham ular xuddi shunday bo'lib kutib olishadi.
Endi bu davlatga, hududiy birlikka bir zarar emasmi bu kayfiyat?
Albatta zarar, lekin buni odamlarga tushuntirib qo'yadigan ziyolilar qani, o'sha tushuntirib beradigan bir minbar qani? Hech narsa qo'yishmadi O'zbekistonda, ya'ni gapirtirishmaydi, kuningni ko'r, yashadingiz tamom. Ya'ni o'sha ozgina narsa berib qo'yishadi-da, bo'ldi. Ozodlik, erkinlik, ya'ni geopolitika haqida gapirish bir muammo, umuman geopolitikani to'g'ri tushunadigan bir narsalar ham qolmadi, odamlar ham qolmadi O'zbekistonda, ularga bir tushuntirib qo'yadigan odamlar yo'q. Tushuntiradigan bir matbuotni o'zi qolmadi. Hammasi o'sha trollivali shunaqa narsalar bo'lib ketdi. Jiddiy bir bahslar, ya'ni o'sha mintaqa bo'yicha bo'layotgan voqealarga munosabat yurgizadigan bir minbarlar yo'q, matbuotni o'zi yo'q. Shuning uchun shunaqa bir kayfiyat.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi, mustaqil jurnalist. Endi mana Mirzar Baraka Hamidov davom ettirsa bu Ulug'bek boshlab bergan mavzuni. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda siz ham ko'ryapsiz-a? Nima deb o'ylaysiz shuni? Asosi nima?
Endi asosi mana hozir Ulug'bek aka to'g'ri aytdilar, O'zbekistonda o'sha ochiq fikrlik yoki bo'lsam o'sha fikr almashish imkoniyatlari bo'lmaganligi uchun bir tomonlama informatsiya olyapti odamlar. O'zbekistonda o'zi fikrini ochiq aytadigan ziyolilar qatlami birinchidan kam, ikkinchidan ularda minbar yo'q. Endi Rossiya tarafiga o'tishini ham yana xuddi boyagi gaplari davomini aytish mumkin. Agarda oilasi uchun Rossiyada boqib turgan odam bo'lsa, albatta shuni tomonidan oladida. Rossiyada Rossiya kuchaysa, bular ham o'zini yaxshiroq his qilishga boshlashadi, menimcha. Shunaqa deb o'ylaydi ular.
Kobuljonlar so'rasa, Kobuljon Nodirbetov, mana Turkiyadagi o'zbeklarning fikri qanday? Rossiyadagi o'zbeklarning fikri Rossiya tarafida bo'layotgan ekan-da, har holda. Kobuljon.
Turkiyada yashayotgan o'zbeklar albatta Turkiyani tomonidan olishadi. Turkiyani tomonidan olmaydigan o'zbek juda kam bo'lsa kerak, 1% bo'lishi ham mumkin, lekin
shu Erdo'g'onni tarafda turishibdi.
Ya'ni sport musobaqasiga o'xshayapti-da, har kim o'zining komandasi tarafdori bo'lganda-da.
To'g'ri.
Lekin Toshpo'lat aka, endi siyosat bu sport musobaqasi emas-ku, taraf-taraf. Har kim o'zining komandasini nima qiladiga?
Albatta, endi bu paytda O'zbekiston o'zini manfaatini ma'lum darajada hali
qanaqa zarar bo'ladi bizga, masalan, Markaziy Osiyoga, mana shu Rossiya Turkiya munosabatlarini taranglashuvidan.
Yo, zarariki, agar Rossiya mana hozirgi mana uchuvchini urib tushirishi, keyin mana kechani o'zida shu haligi muxolifat, Suriya muxolifati bor rayonlarga 20 ta yuk mashinasi gumanitar yordam jo'natilgan edi. Ya'ni o'sha 20 ta haligi mashinalar urib tushirildi. U yerda albatta ham o'sha yuk tashuvchilarning ichida talafotlar bor, ham mahalliy xalq ham o'lib ketdi. Endi bu boshlanishi bu. Endi Rossiyani Suriyada oborayotgan mana shu tajovuzi uni ham siyosiy jihatdan, ham iqtisodiy jihatdan madorsizlanishiga olib keladi. Abzani O'zbekistondan Rossiyaga borgan qanchadan qancha mehnat muhojirlari bor. Agar borgan sayin Rossiyani xarajatlari Suriyada oshadigan bo'lsa, talafotlari ko'payadigan bo'lsa, Rossiyani o'zini ahvoli og'irlashib boradi. Ya'ni muhojirlarni ular qizib borishga majbur bo'ladi. Shunday ekan, mana shu regional bu nima deydi? Konflikt deyishadimi, boshqasimi, xullas shuni umuman yo'q qilishga harakat qilish kerak. Rossiya Suriyadan chiqib ketish kerak. Suriyadan chiqib ketadigan bo'lsa, endi har holda o'zini qolgan e'tiborini, ta'sirini saqlab qolishi mumkin. Endi Turkiyaga aynan shu narsani o'zi kerak. Demak, O'zbekiston ikkala tarafga ma'qul keladigan bir bayonot beradigan bo'lsa, bu menimcha ham O'zbekiston manfaatiga to'g'ri keladi. Ham ikkita mana shu hozir janjallashib turgan ikkita katta davlat manfaatiga to'g'ri keladi.
Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlariga rahmat. Endi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ankarada NATO bo'yicha ittifoqchilari Turkiya havo kuchlarini kechagi qilmishini qasboshlashga urinmoqda deya bayon qildi. Ulug'bek, sizning fikrlaringiz mana. Munosabat qanaqa bo'lsa yaxshi deb o'ylaysiz? Nima bo'lishi kerak o'zi, Ulug'bek?
O'zbekistondek yopiq mamlakatda o'sha asosan odamlar, bolalar, yoshlar anaklassikda o'tiradi. O'sha anaklassikda o'tirganlar hammasi Rossiya nima degan bo'lsa, o'shani qaytarishib turur. Ya'ni Rossiya kanallarida nimani eshitishgan bo'lsa, o'sha pozitsiyada turib yozib turishdi.
Demak, kayfiyatni shakllantiradigan o'sha Rossiya matbuoti bo'lib qoladi keyin, baribir-da.
Rossiya matbuoti, Rossiya telekanallari shular orqali odamlarni ichidagi, odamlar miyasidagi narsa shakllanyapti. Boshqa bir alternativ bir narsa yo'q.
Mavzuga qaytsak-da Ulug'bek, o'sha rasmiy Toshkentni fikri qanday bo'lsa xayrli, ya'ni munosabatida mana shu masalaga hali munosabat bildirmadi rasmiy Toshkent. Nima qilsa yaxshi deb o'ylaysiz, Ulug'bek?
Siyosatchilar o'zlaricha bir fikr bildirishlari mumkin, ya'ni kuhnada deymiz, qaysi bir davralarda, lekin ular shu prezident Karimovni og'ziga qarab kutib o'tirishadi. Qani nima? Karimov bitta narsani, bitta pozitsiyani, qaysi pozitsiyani tanlasa-da, bu menimcha Rossiya pozitsiyasini tanlaydi, ya'ni menimcha boshqa yo'li yo'q o'xshayapti uni. Agar tanlab qaysi pozitsiya haqida og'iz ochsa, undan keyin bizni siyosatchilar keyingina og'iz ochishlari mumkin. Markaziy Osiyo uchun xayrlisi bo'ladigan bo'lsa, ular shu Rossiyani tanlashadi. Ya'ni xayrlisi deyapsiz, ya'ni siz o'sha xayrlisi deganda nimani e'tiborga nazar bilmadim-ku. Lekin tanlash vaqti keldi deb o'ylayman men. Rossiyani ahvoli ham juda u qadar yaxshi emas. Hozir ularda o'sha diktatura kuchaysa kuchayadiki, bundan keyin ya'ni o'sha Putinning komandasi ketishni istamaydi. Diktatura kuchayadi, zo'ravonlik kuchayadi. Shu holatda, ya'ni boshqa davlatlarga tahdid, boshqa davlatlarga to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni boshqa davlat deganda men O'rta Osiyo nazarda tutyapman, to'g'ridan-to'g'ri kirib olish siyosati kuchayadi endi bundan buyog'i. Shu nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerdagi rahbarlar, diktator rahbarlar Rossiya pozitsiyasi tutishga majbur. Menimcha Karimov ham shuni e'lon qiladi yaqin bir 2 kun ichida.
Ulug'bek Haydarov fikrlariga eslatib qo'yamiz, hozircha mana shu juma kungacha hali O'zbekiston o'z pozitsiyasini bildirgani yo'q. Endi tanlov haqida gapiryapsiz, tanlov G'arb va Rossiya o'rtasida bo'lishi kerak edi. Qaysi birisi O'zbekistonga ma'qul? Bu savolni hammaga beraman, eshitishimiz oxirida. Mirzalar aka, siz nima deb o'ylaysiz? Kimni tanlasin O'zbekiston? G'arbmi, Rossiyami?
Qaysi tomon tanlov degandan ko'ra O'zbekiston uchun, O'zbekiston siyosati va xalqi uchun qaysi tanlov eng foydali bo'lar edi degan savol qo'yar edim men.
Xo'p, qaysi foydali? Xo'p, shunday javob beraver.
Qaysi foydali degani, eng to'g'risi O'zbekiston siyosatini ochiq yuzlilikka chiqarish kerak. Mana bu tarafkashlikdan yoki bo'lsa biror vaqtinchalik o'z foydasini ko'zlash maqsadida bironta tomonni olishni o'zi kelajakda katta zarar keltirishi mumkin. Shuning uchun O'zbekiston adolat tarafida bo'lishi kerak, ya'ni har bitta qilgan tomonni o'zini qanchalik haq yoki haqligini bildirib o'shani ochiqlash kerak. Ya'ni men o'sha suhbatni boshida aytganimdek, bu yerda birinchi navbatda qoidani yoki bo'lmasam o'sha davlatlararo munosabatga rahmat solgan Rossiya hisoblanadi. Turkiya o'zini har qanaqa holatda ham oqlab olishi mumkin, chunki uni chegarasini daxlsizligi buzildi. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan Rossiyani mana o'z joyiga qo'yib qo'yadigan kuchlar ham borligini Turkiya o'z tomonidan ko'rsatdi. Mana shu adolatli tomonni qo'llab quvvatlasa agar O'zbekiston bugun bo'lsa ertaga o'z mavqeini tiklab oladi deb o'ylayman.
Rahmat Mirzalvar aka, Hamidov fikrlari. Kobuljon, sizning fikringiz qaysi yo'l tanlasin, g'arbiy tarafga ketaylikmi yo o'sha Rossiya tarafga?
O'zi hech qanaqa fikr bildirmay turgan yaxshi, bir haftacha, shundan keyin ma'lum bo'ladi kim kuchli kim kuchsiz. Shuning uchun men shunaqa deb o'ylayman, lekin uzun va'da, uzun manzilni o'ylab g'arb tomonda turgan yaxshiroq, chunki Rossiyani bundan bir mana ko'ryapmiz, keyingi bir yilda Rossiyani ham neft bahosini tushirib ham dollarni bahosini ko'tarib Rossiyani juda qiyin ahvolga solib qo'ydi. Bu Amerika xususan bu shu ishni qilyapti. Chunki Rossiyani kuchi juda ham ko'ringanday emas hozirgi paytda, shuning uchun g'arb tomonda turgan yaxshi deb o'ylayman.
Shobiljon Odirbek fikrlari edi. Endi Toshmurod aka, siz yakunlab bering programmaga. Qaysi yo'nalishda boraylik? O'zbekiston tashqi siyosati qanaqa vektorda bo'lsin?
Endi O'zbekiston tashqi siyosati mana shu katta koalitsiya. Katta koalitsiya 65 ta davlat islomiy davlatni yo'qotishga qaratilgan urushlarda mana tashqi turish to'shalanadi. Endi o'sha ikkinchi tomondan Rossiya, Eron, keyin mana Asad hukumati, Asadga Hizbulloh ham yordam beryapti. Endi agar hozir Rossiya o'zining siyosatini xuddi hozirgidek olib boradigan bo'lsa, demak shu o'sha mintaqani o'zida Turkiyaga qarama-qarshi Eronni mavqeini kuchaytirgan bo'ladi. Yoki bo'lmasam shu Isroilga qarshi Hizbollohni ma'lum darajada mavqeini kuchaytirgan bo'ladi. Nega deganda Hizbolloh ham urushda qatnashyapti, ham o'sha yerdan o'ziga kerakli quroq yarog'larni Livanni janubiga olib boryapti, keyinchalik bu Isroildan mojaroni kuchaytirish uchun. Shunday ekan endi O'zbekistonni haligi siyosiy mavqe bo'lish kerakki, agar Rossiya shu islomiy davlatga qarshi kurashayotgan bo'lsa, katta koalitsiyaga qo'shilsin. Agar o'zining siyosatini olib boradigan bo'lsa, hozir mana bu mojaroning endi boshlanishi, mana bu haligi uchuvchi urib tushirilishi, talafotlarning boshlanishi. Bundan keyin yana kengayib ketishi mumkin. Endi yana aytdik, haligi keyin iqtisodiy, siyosiy ahvol Rossiyani yomonlashishi mumkin. Shu jihatdan, ya'ni bir tomondan yuzaki Rossiyani tarafini olib, amalda Turkiyani tarafini olib, mana shu mojaroni umumiy ravishda kelishgan holatda, ya'ni bir siyosiy yo'llar bilan, muzokaralar yo'llari bilan shuni mojaroni bartaraf qilishga yordam beraylik. Shu masalada O'zbekiston ham qatnashsin deydi. Karimov Rossiyaga davlat tashrif bilan kelish to'g'risida o'sha haligi oldindan kelishib qo'yilgan masalalar bor. Ya'ni shu yilda oxirida, mana shu 1-2-3 oy ichida Karimovga boradi. Endi olishdan oldin albatta bir qanaqadir aloqalarni yaxshilash chorasini ko'rish kerak. Keyin O'zbekiston hali shos sammitini o'tkazadi 16 yilda sentyabrda. Shundoq ekan har tomonlama manfaatlarni e'tiborga olib, O'zbekistonning o'zini manfaatini qiladigan ishlarni hammasini e'tiborga olib borib, aytish kerakki, shu Suriyada bo'layotgan voqealar, ya'ni yaqin sharqda bo'layotgan urushni umuman to'xtatish kerak. Agar kurashadigan bo'lsa, katta koalitsiya bilan birgalikda. Bo'lmasa, agar boshqacha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hozir Suriyada Rossiya Eronni mavqeni kuchaytiradigan bo'lsa, albatta bu har xil yo'llar bilan Turkiyani qarama-qarshiligiga, uni endi shu jiddiy choralar ko'rishga, hattoki qarshilik ko'rsatishgacha olib borishi mumkin. Shunday ekan, albatta O'zbekiston tinchlik, katta bir tinchlik yo'lini tanlashi kerak.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.